Kai la eternulo ec parolis al Moseo dirante, diru alla Israelidoi jene, nepre observu miaen sabbatoen, char tio estas signo inter mi kai vi en viae generatioi, porque vi sciu che mi estas la eternulo quiu vin sanctigas. Kai observu la sabbaton, char gi estas sancta por vi, quiu gin mal sanctigos, tiu mortu, char se iu faros in gi laboron, tiu animo extermigiu e la meso de sia popolo. Dum ses tagoi oni faru laboron, set la sepan tagon estas sabato de riposo, sancta por la eternulo. Ciu quiu faros laboron en la tago sabata estu mortigita. Cae la Israelidoi observu la sabaton por fari la sabaton en siae generatioi eterna interligo. Inter mi cae la Israelidoi gi estu signo por ciam, char dum ses tagoi la eternulo fares la cielon cae la terron, sed in la sepa tago li cesis cae riposis. Cae fininte paroli ali sur la monto Sinai, la eternulo donis al Moseo du tabeloin de attesto, tabeloin stonain, scribitain per la fingro de Dio.